tíndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir hennar ræðu. Og ég verð að viðkynna það að ég legg alltaf við hlustirnar þegar að hún fjallar mála þessu tagi. Þetta býra mikilli og góðri reynslu sem sveitarstjórnarmaður í sveitarstjórnarkona eftir atvikum í Mosfellsbæ, hinu fagra bæjarfélagi þar. Og það líka áhugavert að hlusta á hana vegna þess að hún var bara með vissum hætti ljósi á það svolítið sérstaka samband sem að ríkir á milli sveitarfélaganna sem að mestu leiti hérna í kringum Reykjavík sem að mestu leiti eru með meiri hluta sjálfstæðarflóksins í stjórn og þeir eru í þessu sérkennilega sambandi við meiri hlutan í Reykjavík sem er leitur af samfylkingunni og borgarstjóra samfylkingarinnar en þar sem skipulagsmálin eru í höndum Pírata. Og þetta er svona ákveðin innsýn og ákveðin þversögn vegna þess að síðan er sjálfstæðarflokkurinn í minni hluta í Reykjavík og á þar í harfítugri baráttu við meiri hlutan sem að sjálfstæðarflokkurinn á landsvísu sem að sjálfstæðarflokkurinn í sveitarfélaganum í kring eru í samstarfi við og sjálfstæðarflokkurinn á landsvísu vegna þess að sjálfstæðarflokkurinn á landsvísu er með vissum hætti að fjármagna kostningaloforð þessa vinstri meiri hluta sem hér í Reykjavík. Ég hef nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir að hérna lýsa með myndrænum hætti hvað borgarlín er og ég sé að það miklu betur þegar hún hefur sagt að þetta sé rauður dregill fyrir strætó en þá vil ég spyrja háttvirtum þingmann vegna þess að það eru hvað 4% sem að nota strætó og hún er náttúrulega með alla þessar tölur á hreinu sem við heyrðum en þessi 95-6% hinn sem að ferðast í fjölskyldubíl að skiptingin á þessu fé sem að hérna er uppi, eins og kemur fram til að mynda í nefndaráliti, að kostnaður við framkvæmdunum stoppvegi sem að háttvirtur þingmaður nefndi að hefðu fengið skammarlega lítið fé á undanförnum árum, það eru 52,2 miljardar, en síðan á nánast sama fjárhæð, næstu 50 miljardar, 49,6 að fara í borgarlínu. Og spurningin þessi sko, Ég meina, hvað fæst fyrir þessa peninga? Er ekki hægt að ná þessum árangri sem að háttvirtur þingmaður lýsir að greiða fyrir almenningssamgöngum með ódýrari hætti heldur en að setja það 50 milljarða?
Forseti biður háttvirtur